Mani dārgie brāļi, Dieva priestrības kalpi, man ir gods jūs šovakar uzrunāt. Es izsaku jums savu dziļāko cieņu un pateicību. Kad es runāju ar jums un dzirdu par jūsu lielo ticību, es zinu, ka pasaulē ar vienu pieaug priestrības spēks ar vien stiprākiem kvorumiem un ar vien uzticīgākiem priestrības nesējiem. Šovakar, pavadot ar jums šo īso brīdi, es uzrunāšu tos, kuri vēlas kļūt vēl efektīvāki savā personīgajā priestrības kalpošanā. Jūs zināt, ka jums ir dots bauslis vairot, jeb turēt godā, savu aicinājumu kalpot. Taču, iespējams, jūs prātojat, ko aicinājumu pavairošanu nozīmē jums. Es sākumā uzrunāšu jaunoiceltos diakonus, jo ļoti iespējams, viņi tā īsti nesaprot, ko nozīmē turēt godā priestrības kalpošanu. Arī nesen ordinātie elderi varētu ieklausīties, un arī bīskapi, kuri kalpo aicinājumā vien dažas nedēļas, varētu būt ieinteresēti. Man šķiet liederīgi atskatīties uz laiku, kad es biju diakons. Kaut man kāds būtu pateicis to, ko es tūlīt jums ieteikšu. Tas man būtu palīdzējis visos priestrības uzdevumos, ko es esmu saņēmis kopš tā laika, un pat tajos, ko saņēmu tagad. Es tiku ordinēts par diakonu ļoti mazā draudzē, kur es biju vienīgais diakons, un mans brālis tēts bija vienīgais skolotājs. Mēs draudzē bijām vienīgā ģimene. Visa draudze sanāca kopā mūsu mājās. Mans un mana brāļa priestrības vadītājs bija kāds jaunpievērstais, kurš tikko pats bija saņēmis priestrību. Man šķita, ka mans vienīgais priestrības pienākums bija pasniegt svēto vakarēdienu savā ēdamistabā. Kad mana ģimene pārcēlos uz jūtu, es nonācu lielā bīskapijā ar daudziem diakoniem. Piedaloties savā pirmajā svētā vakarēdienu diakalpojumā, es novēroju, ka diakoni, pasnaudzot svēto vakarēdienu, pārvietojas ar lielu precizitāti, kā apmācīta komanda. Nākamajā svētdienā es agri devos uz bīskapijas ēku, lai tur būtu viens, kur neviens mani neredzētu. Es dedzīgi lūdzu Dievam palīdzību, lai saprastu, kā nepieļaut kļūdas, pildot savu lomu svētā vakarēdienu pasniegšanā. Es saņēmu atbildi, šo lūgumu, bet tagad es zinu, ka ir labāks veids, kā lūgt un domāt par aicinājumu cenšoties pilnveidoties priestrības kalpošanā. Šo mācību es apguvu saprotot, kāpēc cilvēkiem tiek dota priestrība. Priestrības saņemšanas mērķis ir ļaut mums svētīt tā kunga ļaudis, to darot viņa vārdā. Tikai vairākus gadus pēc kalpošanas diakona amatā es sapratu, ko tas īstenībā nozīmē. Kad es biju augstais priesteris, es tiku norīkots apmeklēt svētā vakarēdienu diakalpojumu aprūpes centrā. Mani palūdza pasniegt svētā vakarēdienu. Tā vietā, lai es domātu par šo procesu vai precizitāti, ar kādu es pasniedzu svētā vakarēdienu, es ieskatījos katra seniora sejā. Es redzēju, ka daudz no viņiem raudāja. Kāda kundze saķēra manies pieduruknes, ieskatījās manā sejā un balsī teica, ak, paldies tev. Tas kungs bija svētījis manu kalpošanu, ko es veicu viņu vārdā. Todien es biju lūdzis par to, lai notiktu šāds brīnums, nevis par to, lai labi paveiktu savu darba daļu. Es lūdzu par to, lai cilvēki sajustu tā kunga mīlestības ar manu sirsnīgo kalpošanu. Es esmu sapratis, ka tas ir vissvarīgākais aspekts, kalpojot un svētot citus viņa vārdā. Es dzirdēju par kādu nesen iegūtu pieredzi, kas man atgādināja par šādu mīlestību, kad visas baznīcas sanāksmes tika pārtrauktas COVID-19 pandēmijas dēļ, kad kalpojušais brālis pieņēma uzdevumu no sava eldera kvoruma prezidenta svētīt un pasniegt svēto vakarēdienu viņa pāraudzībā esošajai māsai. Kad viņš viņai piezvanīja, lai piedāvātu svēto vakarēdienu, viņa tam negribēja piekrīt, jo viņa nevēlējās, lai viņš dotos prom no savām mājām tik bīstamā laikā. Viņa uzskatīja, ka viņa dzīve drīz vien atgriezīsies ierastajā kārtībā. Kad viņš tajā svētdien ieradās viņas mājas, viņai bija kāds lūgums, lai viņi varētu apmeklēt blakus māju, pieņemt svēto vakariņu kopā ar viņas 87 gadus veco kaimiņieni. Saņemot atļauju no bīskapa, viņš piekrita. Daudz nedēļu garumā, rūpīgi ievērojot fizisko distancēšanos un citus drošības pasākumus, šī nelielā svēto grupiņa katru svētdienu sanāca kopā uz pavisam vienkārši svēto vakarēdienu dievkalpojumu. Vien dažas lausas maizes gabaliņi un ūdens trauciņi, bet cik asaru tika izlietas par dzīvo dievu labvēlību. Ar laiku kalpojušais brālis, viņa ģimene un māsa, kurai viņš kalpoja, varēja atgriezties baznīcā. Taču 87 gadus vecais ceatrētnē īpašas piesardzības nolūkos nācās palikt mājās. Šis kalpošais brālis, kurš jau jāatceraties, tika norīkots pie māsas, nevis pie viņas gados vecās kaimiņienes. Līdz pat šai dienai katru svētdienu klusām ierodas pie viņas uz mājām. Līdzi paņemt un svētos rakstus un nelielu maizes gabaliņu, lai pasniegtu tā kunga svētā vakarēdienu mīlestību. Viņa priestrības kalpošana, līdzīgi manai todien aprūpes centrā, tiek īstenotais mīlestības. Patiesībā šis kalpošais brālis nesen vaicājas vam bīskapam, vai bīskapā ir vēl kāds, par kuru viņš varētu parūpēties. Viņa vēlma kalpot, vairot savu priestrības aicinājumu ir kā augusi, kalpojot tā kunga vārdā gandrīz tikai viņam zināmā veidā. Es nezinu, vai šis kalpošais brālis ir lūdzis tāpat kā es, lai tie, kuriem viņš kalpo saistā kunga mīlestību, bet tā kā viņš ir kalpojis tā kunga vārdā, iznākums ir tāds pats. Tikpat brīnišķīgs rezultāts ir redzams tad, kad es lūdzu Dievu, pirms dodu priestrības svētību kādam, kurš ir slims vai piedzīvo grūtības. Reiz tas notika slimnīcā, kad es devu priestrības svētību, un nepacietīgi ārsti mani mudināja pasteikties, lai es atbrīvotu, lai viņiem darītu viņu darbu, tā vietā, lai es dotu šo priestrības svētību, bet es paliku un es devu šo priestrības svētību, un šī mazā meitiņa, kur es tajā dienā svētīju, kuru ārs domāja, ka nomirs, viņa dzīvoja. Es esmu pateicīgs šajā brīdī, ka es tajā dienā neļāvos manām jūtām, bet paklausīt tā kunga balsī iedot svētību, un es viņu svētīju, lai viņa tiktu dziedināta, un viņa tika dziedināta. Tas daudzas reizes ir noticis, dodot svētību kādam, kurš bija to nāvei, un pie kura gultas stāvēja ģimenes locekļi cerot uz dziedināšanas svētību. Pat ja man ir tikai brīdis, es lūdzu Dievu, lai zinātu, kādu svētību tas kungs ir sagatavojis, lai es to varētu nodot viņa vārdā. Un es vaicāju, lai zinātu, kā viņš vēlas svētīt šo cilvēku, nevis to, ko vēlos es vai apkārtie cilvēki. Mana pieredze rāda, ka pat, ja cilvēku, ja svētība nav tāda, kādu sev vai saviem tuvniekiem to ir vēlējušies citi, kas aizskar viņu sirdis, lai viņi to varētu pieņemt un vilšanās vietā sajust mierinājumu. Patriarhi gūs tādu pašu iedusmu, kad gavē un lūdz pēc vadības, lai sniegtu svētību to, ko tas kungs vēlas sniegt konkrētam cilvēkam. Atkārtošu, ka es esmu dzirdējis svētības, kas ir pārsteigušas mani gan cilvēku, kurš to saņem. Tajā brīdī ir skaidrs, ka svētība dot tas kungs, gan tā ietvertos brīdinājums, gan solījums, kas tiek dot viņu vārdā. Tas kungs atalgo patriarha lūkšanas un gavēšanu. būdams bīskaps, es iemācījos noturot cienīgumu intervijas, lūgt to kungu, lai es varētu sajust, ko viņš vēlas pateikt šim cilvēkam, un manis paša domas neaizēnot viņas sniegto iedvesmu. Tas ir grūti, jo tas kungs aiz mīlestības vēlas kādu svētīt ar pārmācību. Ir jāpieliek pūles, lai atšķirtu tā kunga gribu no jūsu vai otra cilvēka gribas. Es ticu, ka mēs varam pilnveidoties mūsu priestrības kalpošanā visas dzīves garumā un iespējams pat nākamajā dzīvē. Tas būs atkarīgs no mūsu centības mēģinot uzzināt tā kunga gribu un no mūsu centieniem sadzirdēt viņa balsi, lai mēs varētu labāk saprast, ko viņš vēlas tam cilvēkam, kuram mēs kalpojam viņa vārdā. Šī pilnvēnošanās notiks pamazām. Iespējams, tā notiks lēnām, taču tā visnotaļ notiks. Tas kungs mums apsola, jo tie, kas ir uzticīgi, iegūstot šīs divas priestrības, par kurām es runāju, un vairojot savus aicinājumus, tiek iesvētīta ar garu viņa ķermeņu atjaunošanai. Viņi kļūst par Mozus un Ārona dēliem, un Ābrahāma pēcnācējiem, un Dieva baznīcu, un valstību, un izredzētajiem. Un arī visi tie, kas pieņem šo priestrību, pieņem mani, saka tas kungs. Es liecinu par to, ka priestrības atslēgas tika atjaunotas ar pravieti Džozefu Smitu. Tā kunga kalpi parādījās no debesīm, lai atjaunot priestrību, to dižo notikumu dēļ, kas jau ir notikuši un kas vēl ir gaidāmi. Izraels tiks sapulcināts, tā kunga ļaudis tiks sagatavot viņa brīnišķīgai otrai atnākšanai. Atjaunošana turpināsies. Tas kungs saviem praviešiem atklās savu gribu vēl lielākos apmēros. Varbūt jums liekas, ka jūsu ārtava ir nenozīmīga salīdzinājuma ar tām svarīgajām atklāsmēm, ko tas kungs vēl tikai sniegs. Ja tas tā ir, es jūs aicinu lūkšanā jautāt tam kungam, kā viņš jūs redz. Viņš jūs pazīst personīgi, viņš jums piešķīra priestarību, un jūs atsaukšanās aicinājumam un priestarības vairošana viņam daudz nozīmē, jo viņš jūs mīl un paļaujas, ka jūs svētīsiet cilvēkus, kurus viņš mīl viņa vārdā. Es jūs svētu, lai jūs spētu sajust viņa mīlestību un viņa uzticību Jēzus Kristus vārdā. Āmen.